mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pebo yibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika, The Voice of America. Topesa mipona yango misungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdel Rahman. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mampingama ekolo Kongo Demokratike mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba minduki ya bakodeko ba ibafundami na bobomi bakima bitumba na lala na teritoire ya Djugu. Misala miango mibengami na kombo ya chasso chakala to bobengani ya ngombolo.
Uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balance ba operation ba bengi chasse au chakal ba e bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djugu.
Ndako kulika nkama mibale ezikisami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke tuzali na Kinshasa e payi ba bundi ba Mobundo bafunda mikoboma mokonzi ya mboka pe bato ba susu. Nathalie Sekaburo akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka ye.
Bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tamba yaki koboma mokonzi ba kimaki. Et puis, bah, zonga ki lisusu pona kwa yako incendie, bah, na kupe kupie.
Lelo molongo mubimba muzaliko kanisa mokolo mwaba refugee toba kima bitumba na lina kanabiso luk na buzindu ya lelo otuko ya mbabungo moko na baye badali na mukumba ya ba refugee toba kima bitumba awa na Etats-Unis ya Amerika toko kende na eta ya Georgia puna kusudula na Jean Emembi ya Bondo moko na bakambi ya International American Relief Society IARS. Tukulanda yangu awakasi yambuna yangu tukupesa binu sangu na buku se tulanda. Etats-Unis epesi le sako na mokanda ya ba expert ya ONU po na bobomi bozali ko koba na ekolo Congo Démocratique. Washington esengi na batomboki ba 123 pe batimba mandoki banso ba ekolo Congo Démocratique kotika bitumba pe kokota na masolo na mbula matari. Amerika esengi mbala esusu ete Rwanda elungula basoda bayango na ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na 123 e fundami na mbeba mingi lokula kuzwa kabasi na makasi. Amerika elobi ete mangumba manso mabasimba manduki ya bikulu babapaya masengeli kotika mabele ma ekolo Congo Démocratique pe Kinshasa nde esuki sabo yukani bwa yango na mangumba ya batomboki pe basimba manduki ya babapaya lokula FDLR. Washington esengi pe lisusu ete bikulu binso na molongo biti ya ba ADF bo lingomba ya badungulu meso lokola yango esali. Na ngambo na yango M23 e lobi lisusu lelo na liyebisi ete esi esali makambo manso esengami kosala na bakonzi babikolo bya etuka eye ya kati ya Afrika na basungi ba molongo. Elobi pe lisusu ete ezali nde kozela sika masolo ya misu na misu na mbula matari kolanda malako mazwamaki na bokutani ya mbala tukumi bale ya bakonzi babikolo boye bosalamaki omokolo mwaminei ya sanza ya mibale ya 2023 na Bujumbura na Burundi. Mulobeli ya civili ya M23 Lawrence Kanyuka alobi na liyebisi yango ete misala mia DDR pe ya botiami ya babundi na esika moko mizali kosale masika mitali bango ata mokete M23 epameli pe bobebisami ya botelemisi bi tumba bo tambuli likolo ya makoki mabomoto pe maloba ya boyini pe makambo mosusu ya mabe lokola tribalisme pe misusu. Union européenne elongoli etumbu likolo ya Kalev Mutundo mokambi ya kala ya misala ya miabokengi na ekolo Congo Démocratique ANR pe Emmanuel Ramazani Shadari kalaka mokambi ya PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakonzi babale baye ba pesa maki etumbu pona kopekisa kama pona mi malingaki ko salama na 2016 Union Européenne ezalaki ko pamela Kalev pe Emmanuel Ramazani Shadari mbe banzike lokola ya makoki mamomoto na ma na mapona mimango conseil to likitalia Union Européenne ezwimo kanu muye kulanda ekateli ya tribunal ya mabongisi maye ya sanza ya misato ya mobumuleki ila kisi liyebisi li tiami manzaka mokolo mwa zumi ya sanza ya motoba e etumbu yangwe utaki na mbeba ya makoki mamomoto pe bo bebisi mapona mi ma kokaki kosalema pe bo makambo masusu mabe njoka ndi batu basusu zumi na batano mingi mingi bayi politiki bapesa makipe etumbu Union Européenne elobi etumbu na bango ezali nanu kaka pe Union Européenne ezali nanu kolandela maye mazali kosalama na ekolo Congo Démocratique pe ilaki kopesa etumbu na baye banso bakobuya masoloto pe makambo masalama na kimia pona mapona mi mazali koya. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma bandi sika misala mia kubundisa ba simba manduki ma bakodeko si mana bango kuboma pene na bakima bitumba tukumitano na mboka lala na jugu na Ituri moko na ba officier ya batumbuki ba M23 baye basala kabitumba na Nord Kivu na Rutshuru pe na Nyiragongo akangami bongo na jugu na Ituri. Moko na bi opposition ya ekolo Congo Démocratique Franck Diongo amemami lelo na bato na manduki na Kinshasa elobi ba inzinga nzinga na ye journal en ligne 7sur7.cd elobi mokambi ya lingomba MLP mouvement lungumiste progressiste akangami pe ezali sima na Salomon Kalunda mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi kotanga ye na mituna azali koyanula na misala ya Mbokingi pe ya Bosembo po na Bokingi na mboka. Likama ya bozangi bilei bisengeli likomi makasi na ekolo Congo Démocratique kebisi pa malinaka ya ONU pona bilei batokoleka milion tukumi bale na ndambo nde to eteni ya moko kati na mine inde bana mboka ba kozala na nzala mubu moye mpe bosenga bozali ya dolara milion kama mwambe na tukusambo elobi pam na liye bisili yango. Anthony Blinken alobi apameli Pekin pona misala mia mampinga mayango na Kuba. Anthony Blinken wazali bongo secrétaire d'état ya Amerika alobi na likita na bapandi sango lelo na Londres epai yazali na kobutaka na mobembo na Chine ete ya mitungisi mingi pona mampinga ma Chine na komuna na Kuba alaki ete Amerika ekolandela likambo yango na pene penza Washington ezali kofunda Pekin kokolisa penza misala mia yango ya bonungi tope ya espionage wuta Kuba na ntaka ya bakilometre kama moko na tukumotoba pende na Florida awa na États-Unis moko na ba eta e ezali na etuka ya États-Unis. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ya ba kodeko ba iba fundami na bubumi ba kima bitumba na lala na territoire ya jugu na Ituri misala miango mipesa minkombo ya chasu chakal to bubenganami ya ngombolo to landa sango yango na Erika Smwisi uto Bunia.
Ezali mona mboka General Nyembo Abdallah mokambi ya secteur opérationnel Iturinde azali kokamba bitumba biango mbolobeli ya mapinga maekolo Congo Démocratique na Ituri alobi ete mboka Petro esili kobotulama na mapinga maekolo Congo Démocratique tulanda lieutenant Jules Ngongo Tikudi.
Tozali kopesa sango ete uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balanse ba operation ba bengi chasse au chakal bae bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djugu, groupe armé Kodeko, pena ba ebanso bazali ko simba manduki, tozali na territoire ya Djugu, mapinga ekolo e conquérir les localités ba bengi Petro, ezali lyoko ya ba localité oyo ba sayan ba fanda kapona ko sala mabe na territoire ya Djugu na tongo ya lelo, mapinga ekolo ba zui contrôle na yango localité to bengi Petro.
Mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali ko koba na bitumba kinosuka tuka lisusu lieutenant Gilles Ngongo Tshikudi
kasi bae baete operation e bandi kino toko koma na esika noyo dur ya bae ba boy ko sala kimia ti toko détruire yango pe esika mosusu boy baete ba mandat d'arrêt contre ba présumé auteur ba auteur ba co-auteur ya ba massacre oyo ezo sala na territoire ya Djugu auditorat militaire e uti ko lancer ba mandat d'arrêt pona ko kanga ba yo na nyonso alo tozali ko loba ete bae ba kozwa chance to ko kanga bango na bomoi me bae ba kozanga chance to ko zwande bibembe na bango sur le champ de bataille na kombo ya gouverneur militaire lieutenant général Lubo ya Kasha Madjoni o azali en même temps commandant des opérations to sengete population mobimba et continuer ko collaborer na force armée pe ba pesa confiance na bango na mapinga ekolo ndenge to bandi opération chasse au chacal to kotika yango te kino to ko restaurer autorité de l'état
société civile ongambo na yango esengi kaka kimia ya solo mpe bokangemi ya baebanso bazali kosunga basimba manduki baye tulanda ingénieur Dieudonné Losa mukambi ya société civile na Ituri.
Bona biso ezali makambo malamu mingi. Basi livrete na avaturu wana. Parce que depuis makambo e bandi, bazo kanga bato te, bakanga kabaoyo, bazo sala mugulu te. Tosengi ba FADC o babimaki awa, bazonga awa, basi nga biso.
Bosimba ete, moko officier de liaison ya batombo ki M23 asili ko kangima na territoire ya Djugu. Amonisa makilobi liboso ya bapandi sango. Erika Smwisi, Bunia. Pona lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Samusi. Nda kukulika kama mibali zikisami na mboka mpongwene na plateau ya Bateke na Ngumba Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Kinshasa ipa ibabundi ba mbundo ba fundami kubuma Mokonzi ya mboka pe bato basusu. Natali Sekaboro akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka eye tolanda.
Bakima bitumba ya village Pongwene bazonga kina mboka kokunda nkumu na bango na kombo ya Gaston Mona Mikene oyo akatama kimoto na bamubundo sima ya kobeta ye masasi elongo na mwana ye ya mobali mpena mwasi ya mwana na ye kasi bakuti banda kopenya na 200 ya kozika etikali putulu pamba elobi gilenga lima mokambi ya quartier Dumi oyo ezali kosangisa bamboka ntuku misato na mitano ya plateau ya Bateke toyo kaye
bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tan ba yaki koboma mokonzi bakimaki et puis bazonga ki lisusu pona koya ko incendie bandaku pe ko pie
pona yoko ya bana ya nkumu atalisi ko kamwa na ye komona makamwe lulenge bwe ko sala mapamba te wuto 1984 nde tata wa bango azwa bokonzi atali si lulenge nini ba mobondo ba boma ki nkumu mona mikene Gaston to landa jeres mona
militaire moko ya JR aye ko lukelo ko liye pa mfumu fumu aye bisi ya yambie père ya bana nyoso yambie lokola papa aye bisi za mona nanga apesi ye fufu ko liye masamu na bakuanga basombeli soda wana bimi amati moto après avoir kubima 5 minutes koka kite atika lo beta masasi likolo 3 balles pum 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 minute o yonga na komiawa 3 secondes sala makite mobondo eko kote la papa na lupangu na yena residence na kata lupangu alors après avoir kokote la papa ba beti ye masasi ce sont des armes militaires izaki ba armes ba civilité ba beti papa 3 balles na mutu papa kwei na mwasi ya grand frère na papa na grand frère 3 personnes au assassinat qui m'colle le 6 juin 2023
ba fandi ya plateau ya Bateke balaki sinkanda pe bazali komituna komona makamondenge mazali kosema soki bazali ba kongole to te mpeli susu ba mituni banani bazali na nsima ya ba mobondo ena to kabaike
toza ba kongolais toza ba payate mais awa to komi lokola ba paya
na histoire vraie to yebi plateau de Bateke eza mabele ya Bateke e komi lelo ba yakababa na kuwe la plateau to yebi angote nanu bana to botama to komi bo histoire wana to tikala koyo kangoti o yebika keza plateau de bateke mais eloko na kolo bana mbuda matadi na biso ame kapena ko tele mapona likambo etali plateau ko plateau e poki ko kufa boyete
to kufye bele kaka bateke ba lokufa te dikolo bele pe na kati wana ba zokufa bon makambo yo soki gouvernement a telemi na yango te eza problème soba soda ba bomi ba saya e ko makambo do de l'homme au bout de l'autre, si c'est la population, à faire comme une population, mais bah, ou pas, bah, population, t'es. Si Manabango, Nanaza, quoi, Pouya Bango, Nanazo, Arotini Kabango, parce que Baza Bango, mon côté.
Ata basoda ba mapinga maekolo batemi bisika biye ba mobondo bazali ko pusana na ko botola ka bisika mingi etatoli bafandi ya bisika bizomi nzinga nzinga na Kinshasa to kama tatoli maike
ba mobondo bazui talangai bazui ntieme bazui kibirika bazui nkomo bazui mpwembumu ba rekipere bamboka wana nyoso bamboka wana nyoso kote wana soko moni mwana mukenyo so azali mobondo omoni ata mama mobimba azali mobondo puisque population nyo surtout tokimi
banfumu ya bamboka mingi bisika biye bakimba mobondo pe mboka na bango etikali pamba mselengante Samuel ye azali mfumu ya village Ulembu Talanga
batu le 28 ya 10e mois aya otake pamba bayete na mboka na ngai babuki bandako biloko tu batite biloko ya ndenge na ndenge bakaina ngai natikali kaka likuwa omoni ngai biloko moko te nazao na kinkoni chance naza na lopango na ngai na vande wana
mboka bato bakimi
na batu tusa biloko ya bango tozalaki na bango na mboka bazwa batu nyonso bakima eparpie
Mokambi ya kati andimi samiete, solo mapinga mazali kasi, esingi na mbula matahi, kubakisa lisusu makasi na ntina ya kuzungi sa kimia bisika wana, tola nda lisusu girenga lima.
Situasyon yaza mpe metrize, me pa totalman, na hibi yete ba mapinga na biso ba zosala mosala, bo yelongo bani pe leta nangambu na ye, azosala mosala, meto lingi kimia izonga penza, po batu ba zonga na bamboka na bango. Osi lonta batu ba zongi na bamboka na bango te, kimia izonga. Lité toko benga benda kimia soki batu bazongi na bamboka na bango bamfumu bazongi na bamboka na bango wana to bengi kimia meto likiete tata mokonja ikolo akosala manso longo na gouvernement na ye po batu bazonga na bamboka na bango
bayimbo kabaike bakimi bisika mosusu misusu mpe na kati ya Kinshasa bazali kozanga ya kolia ya kolata mpe biloko ebele basengi na mbula matahi kolukira bango biyano byalombangu pamba te bato banei na bakima bitumba basiba wei motango mozali kobakisa maseko bakisa ma elobi bango natalisika buro simurabie pona veo afrika Kinshasa
Matondo mingi Natali Sekaburo si murabie. Molongo mubimba mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie toba kima bitumba. Nanina kanabiso lokole toba na bozindo ya lelo toko yambabongo. Moko na baibazali na mokumba ya ba refugie tope ba batuba singaka kozo mikanda na Etats-Unis na kukima mbuko na bango toko kende bongo na eta ya Georgia au na Etats-Unis pona kosola na Jean-Aimé Mbia Bondo wazali mokambi ya International American Relief Society tope IARS tulanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelo ezali mokolo ya ba kima bitumba ba refugie pe na ba migrant ba tumusupe ba baza asimile tolo ba 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 toba lukaka asile to bokimi na mboka lelo mokona lelo pona yo mtoza mokambi na lingomba ya AES bosali nini penza pona yango.
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les deux, ils allaient journée mounene pour la bande de pognon sur Bakima Bitumba, ou Bazoua, Makama, Ndenge, na Bamboka, na Bango. On va voir qu'on fait Bamboka, na Bango, t'aimes Bazoui, Bamboka, Moussoso et Yami Bango. Bisso, ah, par exemple, na Mboka, Georgia, na États-Unis, parce que t'as un bureau, na Bisso. Et t'as organisé semaine où il y a une activité, il y a conseiller ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba meko yo nyonso bazali ko bakina ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke no ko la ki sa ba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboko yo ko bazali na impact positif na communauté.
Milulu miike misali maka na eleko eye na ba ita ebele na iba kiozalaka na ita mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ibi bosala mwa ba milulu me nini nipenda bosala.
Oui. Donc, pendant que semaine Molimba, les alliés semaine Molimba, tous ceux l'avocatin, tous ceux qui ont la maba, ma autorité en boka ba parlementaire pour que ba meka ko sala ba loi où ils allaient qu'on permettre que nos batouba, au baso, paponi mboka oyo parame na Georgia, baza lona, yako yamba malamu, mais samedi, tous allaient na actuellement, ils allaient journée oyo, ba réfugié nyos bazali awa, parce que vous voyez que, na mboka oyo, parame na Georgia, communauté où ils allaient qu'on paye, et puis c'est ba réfugié mingi, ils allaient batouba, ba oti Congo, et puis qu'on anda ba irakien.
Congo, quoi le Congo démocratique pour tout ça
pénaliser. Démocratique ya Congo. Ah. Ouais. Il y a un des années, réfugiés et belé n'amboka Amérique pour le moment. Et puis n'amikolo le roi va formuler n'amagamizo leka à Ukraine, va formuler banzela bande économie sur Ukraine de bazo côté mais bas Congolais de bazamani. Mais parmi bas Congolais wana, banzeli n'a pas oyo, bas commis déjà intégré. Bas on est toujours mais qu'à promouvoir semaine au Mobimba, on a collé ça bas tout non. Il est possible malgré au Kimoza qui n'a pas fait la passe, mais dans beaucoup de cas, ils ont apporté un dengue dans dengue. Au cas où mes cas ont changé par vie na yo. Il y a encore toujours cette semaine noyo, toujours na bande ko samedi, et nous allons na tanti moko ils ont permis à Atlanta, na Claxton, devant tu vas vous ça na kuna de 9h à 13h. Ou bah oui bah ça n'a commerce bah n'a business bah les choses de business n'a pas ou bah comme il y a pas ni bah réfléchir sur une bah professeur ou comme sur une bah chef d'entreprise il y a un bah on est au mega quoi là qui c'est na passé au monde donc bah tu vas voir que c'est lui n'a pas ou
besoin bah bah il est quoi le Congo démocratique bah qui m'a bitumba bah réfugié boni kuna na état Georgia Toloba
la statistique tous en Europe tu vas voir plus de 6000.
Plus de 6000 à.
Mais bah oui, tu vas identifier. Mais tu as vu que non, tu vas vous identifier. Tu vas voir, 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 tu vas voir,
na Congo école Congo démocratique tolobaka a mingi penza lif a lancé na semaine yango tuzana a mkota lokola ya mboka lokola Lingala Swahili Chiluba na Kikongo bongo boba bayaka ba sentega kandingi nini bopesa kabango mate ya busala kanini boba bako akokota na kati ya lisanga na batu babika kawa
koje d'abord oyebike no izaka nani hashtag ndao kanaza katoko ya batu. Malgré que le gouvernement a aussi changé les lois, ceux qui ont commis, déjà, ils ont été affectés par l'État. Selon l'État, ils ont été ennemis. Mais l'État a déjà fait la porte. Ceux qui ont commis, et puis on a organisé tout cela, tous les gens ont été informés qu'ils ont été envoyés. Ceux qui ont été facilités, d'abord, l'intégration, après, ils ont été en train de se faire place à Kolala. Ils ont été en train ba oyo baza na bana to komisi bango na ba c'est bango ba kwenda na ba école ba do inscription ba oyo bazali na misala te c'est bango ba luka misala ko franse ko ba do misala et ndenge na ndenge ko c'est bango ba do paye ma bazana ba assurance médicale ndenge biso to sala na menna ko banda ko c'est bango malembe comment s'intégrer na communauté comment kolongo la frousse ya place outil na ko zo culture ya place to ba komi. Mais tout en ne pas oublier que l'outil n'a pas place baouti.
Ah, Olubi, Ozeango, Monokonangai, na école Congo démocratique, tout qui te lui, réfugié, Penza, ya solo, Ezali, Kima, Bazoukima, Bisika, Bitumba, Bizali, le Kola, Namonile, école Congo démocratique, Bisika, Moussoupe, Zali, le Kola, na West Sikoyo, Kasetan, Bayaka, Toluba, Basi, Pe, Bilingi, Basi, Mingi, Bayaka, le Kola, Pe, Mibali, Bayaka, Zui, Makambo, Bele, Basusu, Bazu, Bangona, Makasi, la même Mibali, Bazana, Bampotan, Dengue, Moussou, Amoni, ba bomi papa na ba katie ba salie boye tango ba yakapo bolungula bango somo wana boma wana na motubo sala nini
Bon, il y a toujours ça. Il y a pas séance, par exemple, il y a une santé mentale. Toujours ça, là, que non. Nous parlons de la réinsertion psychosociale. Parce que, tous les ans, dans la séance, il y a autant que ça va avec ce bango que nous. Malgré ma faute, il y a moyen qu'on bosse, par contre, il y a moyen qu'on met qu'on bongisse, qu'on soit plus positivement. Mais il y a tout ça, là, que non. Tous les ans, dans la séance, il y a la santé mentale. Les autres dépendent de la moto. Na moto na kana ye ba onyo sote me ba mususu yike no ba ezabi loko ba lo baka pona kaka pona kuna mboka ba mususu ba uta kape ba zo uta mboka na bango ba neki na mboka mususu alo onyo so wana biso toye to mbaka ko sele sabo keno no tabore ya distance ba buku ba loko ba santé mentale pour ça ba séance be to sala ka pona ko me et puis awo mon ki no ba za bomana ba poter makasi to tia ba me fa psychologue na ba psychiatre pour ba manka ko na bango
kasi boye bandeni kasi mutwaza ye azapenza ye ba viola ye ya solo to ba zwa ina makati za mobazi la mwasi to pe azolo ba bongo kapwa luka go zwa bokengi sika kubata
no wana iza alika mona biso te biso iza lika no mutwa lubi to zonda maka mutwa lubi to ndimili to ndimi ye me to mi ko so li saye eso sino se za ke no muto atika ka na eta wana te meno acha amenga ko zo vi positivement de so sino biso
kasi to lo bape ba mususu baza assimilé donc ba tiama na molongo ya bango bazali ba ba demandeur d'asile ba to ba singaka ko batama na mboka mususu eza kaka te baza ba refugié ba ko ko ya pe baza ba migrant mususu bazali pona politiki mususu za pona nzala to pe makambo ekonomi mususu za na makamo susu bango pe busunga bango po bango pe bazana molongo wana
tang biso tang moto se presenter pa na biso et to yivi ke no moto ya zaline azana bosengeli to landaka oyo nyo so musuana te wana za makamo to kota na tene ya pas to yivi ke avant koma koto yo ba ya ba otote o bazo so kipena makamo ya immigration ba me biso za ke no moto ya zaline na bosengeli ne tene yo ko salifai non c'est d'abord l'intérêt à moto
binu mbobolande la kabatu wana poto kumi na suka atolo banini litia ezali na baye ba kimi pasi penza ya solo ba kukoka kubungisa bomo ina bango to ilike ezali te moto ya moni ndenge bakati papa na ye mama na ye ubi ba bazui na makasi bazui mama na ye ubi ba bazui mwana na ye na makasi liboso na ye ubi ba liye moto moto a kimi pasi na makolo ilike ezali ya kubungisa bomo ina ye pe kuzunga malamu tote
biso ya yango wana mite musala na biso mafasi ezali no moto oyo ezali na pasi tomeka kosalisa ye abongo akoma na vi ya malamu
wala to yambaki bongo Jean Emi mbi ya bondo ezali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona ita ya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbia Bondo
matondo mingi ndeko journaliste.
Ezaki bongo Jean Emi Mbia Bondo ezali moko na bakambi ya International American Relief Society IARS ndenge lobamaka awa na États-Unis Amerika kolobela mpona mokolo mwa molongo mpona bakima bitumba to pe ba refugie yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ete mampingama eko lo Congo demokratika mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ba kudikuba iba fundami na bobomi ba kima bitumba na lala na territoire ya Djugu na Ituri mitala misala miangu mibengami na kombo ya chasse au chacal tope bubenganami ya ngombolo ndako kuleka kama mibale ezikisami na mboka mpongweni na plateau ya Bateke na Kinshasa epai ba bundi ba mobundu ba fundami kubuma mokonzi ya mboka pe bato basusu tolandaki bongo reportage na Nathalie Sekabo Rossi Murabio ya kindaki na esika yango po na komuna lelo États-Unis Amerika elubi ndimi makumi maba expert ya ONU po na bobomi bozali kosalema na ekolo Congo Democratique Washington DC singi na batomboki ba 1-23 pe basima mandoki ba susu kokende na masolo na mbula matari pe singi Rwanda kutika kopesa maboko na 1-23 pe kolongola ba soda ba yango pe Kinshasa kutika ko yukanaka na ba FDLR tulwaki pe lisusu ete Union Européenne elongoli etumbu na yango likolo na Emmanuel Ramazani Shadari mokambi ya PPRD na mokambi ya kala ya ANR ezali bongo Kalev Mutondo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdelrahman na basongo kibiso unzela ya masini ezali bongo wabino Edi Sango.